Hiljennytään rukoukseen. Jumalamme, kiitos siitä, että saamme avata sanasi. Pyydämme, että Pyhä Henkesi opettaisi meitä asioissa, mitä meidän on tänään tarve kuulla. Anna meidän sydämeen uusi näky sinun uskollisuudestasi. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Nykymaailmassa uskollisuus on harvemmin puheenaiheena. Tuhannet ja jälleen tuhannet avioliitot särkyvät uskottomuuden seurauksena. Fincapita osoitti myös, että luotettava ja arvostetun nimen takana saattaa löytyäkin huijaus. Joku ei ole ollut uskollinen sanoilleen ja lupauksilleen. Ja kaikesta tästä seuraa surua ja kärsimystä ja taloudellista ahdinkoa. Uskottomuus. Mutta tänään katsokaamme, miten uskollisuus voi tulla myös puheenaiheeksi. Ja että me voimme olla viljelemässä uskollisuutta puheenaiheisiin. Tässä vähän aikaa sitten luin Nehemian kirjaa ja löysin täältä 9. luvusta Nehemiasta mielenkiintoisen rukouksen, jossa Jerusalemiin palanneet juutalaiset puhuvat uskollisesta Jumalasta. Jos teillä on Raamattu lähellä, niin avatkaapa Nehemian kirjan 9. luku. Ja katsotaan täältä asioita, jotka kertovat Jumalan uskollisuudesta ja mitä tämä uskollisuus Jumalalle merkitsi. Minkälaisiin toimiin uskollisuus johdatti Jumalan. Nehemian kirjan 9. luku ja sieltä jakeesta 6 eteenpäin. Tässä Israelin jerusalemilaiset rukoilevat. Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaan, taivaitten taivaat ja tähtien joukot, maan ja kaiken, mitä sen päällä on. Sinä annat kaikelle elämän. Jumalan uskollisuus meitä ihmisiä kohtaan perustuu siihen, että hän on luonut meidät. Uskollinen Jumala antaa meille kaiken elämän. Ja ajatelkaa, tämä Jumalan uskollisuus näkyy meidänkin elämässä joka hetki. Jumalalta me saamme elämän. Hän on uskollisesti antamassa. Jatketaan eteenpäin. Nehemian 9. luku ja jakeesta 7. Juutalaiset rukoilevat. Sinä olet Herra Jumala. Sinä valitsit Abramin, johdatit hänet pois Kaldean Uurista ja annoit hänelle nimen Abraham. Jumala valitsi. Jumalan uskollisuus saa Jumalan valitsemaan ihmisiä itselleen. Omaan kansansa. Siihen liittyy myös se, että Abram oli halukas uskollisuuteen Jumalaa kohtaan. Siinä samassa jakeessa sanottiin, koska sinä Jumala näit, että Abram oli uskollinen sinulle, sinä solmit hänen kanssaan liiton. Uskollisuus Jumalan suhteessa tulisi olla molemmin puolista. Mutta ennen kaikkea Jumala valitsee. Ja siinä näkyy Jumalan uskollisuus. Ja sitten jakeessa 8. Kun Jumala on valinnut, niin Jumala myös lupaa. Jerusalemilaiset rukoilivat. Sinä näit, että hän oli sinulle uskollinen. Sinä solmit hänen kanssaan liiton. lupasit antaa Kanaanin maan hänelle. Ja myöhemmin, sen sinä lupasit antaa hänen jälkeläisilleen, ja lupauksesi sinä täytit. Sinä pysyt sanassasi. Tällainen on uskollinen Jumala. Sinä lupaat antaa Kanaanin maan, ja sinä myös täytit lupauksesi. Sinä pysyt Jumala sanassasi, koska sinä olet uskollinen. Sinä ensiksi loit, annat elämän, sinä valitset ja sinä Jumala lupaat johdattaa Kanaanin maahan ja sen sinä olet toteuttanut. Sinä olet uskollinen Jumala. Näin jerusalemilaiset rukoilivat Jumalaa. Ja sitten tulee pitkä lista tapoja tai elämän tilanteita, missä tämä Jumalan uskollisuus niin kuin käytännössä osoittautuu israelilaisten elämään. Siellä jakeessa 9, Nehemiaan 9:9 me luetaan. Sinä näit meidän isämme ahdingon Egyptissä, kuulit heidän huutonsa. Ja näin tunnusteolla ja ihmeillä sinä tulit pelastamaan kansasi. Uskollinen Jumala kuulee. Hän tekee tunnustekoja, hän tekee ihmeitä vapauttaakseen omansa orjuudesta. Jakeessa 11 sanotaan, mereen sinä halkaisit kahtia heidän edellään ja he kulkivat meren poikki kuivaa maata myöten. Kun tulee ongelmia, vastoinkäymisiä, Jumalan uskollisuus avaa meret. Ja sitten jakeessa 12 edelleen he rukoilevat. Sinä johdatit heitä isiämme päivällä pilvipatsaassa ja yöllä tulipatsaassa, valaisten tien, jota he kulkivat. Jumalan uskollisuus näkyy johdatuksena. Jumalan läsnäolona päivällä ja yöllä. Jumalan uskollisuus on joka hetkistä. Jakeessa 13 jerusalemilaiset rukoilee, sinä myös puhuit ja opastit kansaasi. Sinä annoit heille pyhän sapattisi. Sinä opastat Jumala. Sinä neuvot. Ja tämä liittyy sinun uskollisuutesi, Jumala. Ja jakeessa 15 me luemme jälleen yhden tavan, miten Jumalan uskollisuus näkyy. Sinä, Jumala, annoit taivaasta leipää, kun heidän oli nälkä. Sinä panit vedet virtaamaan kalliosta, kun heidän oli jano. Sinä, Jumala, huolehdit heistä erämaassa 40 vuotta. Mitään ei heiltä puuttunut, heidän vaatteensa eivät kuluneet rikki, heidän jalkansa eivät turvonneet. Ja kesä 21. Kokonaisvaltainen huolenpito on Jumalan uskollisuutta. Jos tämä rukous olisikin ainoastaan vain tätä Jumalan uskollisuuden ylistystä, me näkisimme vain osan Jumalan uskollisuudesta. Mutta sitten tulee näitä jakeita, mutta israelilaiset, mutta Jumalan lapset, mutta minä, mutta me emme olekaan uskollisia. Jakeessa 16 jerusalemilaiset rukoilee, mutta he, meidän isämme, olivat ylimielisiä ja alkoivat niskoitella. Eivät he totelleet käskyjäsi, vaan kieltäytyivät kuulemasta. Eivät he muistaneet ihmettekojasi, joilla olit heitä auttanut. He niskuroivat, he valitsivat itselleen johtajan palatakseen takaisin Egyptin orjuuteen. Ja tuo johtaja oli valettu kultainen sonni. Mutta he, meidän isämme valitsivat itselleen omia johtajia. Muita kuin sinut, Jumala. Se ei ole uskollisuutta. Mutta kun me nähdään, miten jerusalemilaiset jatkaa, me näemme Jumalan uskollisuuden vielä suuremmassa valossa. He rukoilee, mutta sinä Jumala annat anteeksi. Olet armollinen ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä et hylännyt heitä. Ei vaikka he unohtivat sinut, vaikka he kääntyivät pois sinun luotasi. Jumala, sinä et hylännyt heitä, koska Jumala on uskollinen. Ja jälleen, kun menemme tätä Nehemian kirjan 9. lukua eteenpäin, me näemme, kuinka israelilaiset tai jerusalemilaiset ajattelee eteenpäin, millainen on Jumalan uskollisuus. Jumala antoi anteeksi, vaikka he olivat uskottomia. Jumala johdatti heitä eteenpäin. He olivat päässeet sinne Kanaanin maahan. Ja jakeessa 28 he rukoilee. Sinä Jumala annoit heidän haltuunsa valtakuntia kansoineen. Jaoit ne heille rajamaiksi. Ja siellä jakeessa 25. He valloittivat linnoitetut kaupungit ja viljavat pellot. He saivat omikseen talot ja niiden runsaat varastot. Ja kaikki vesisäiriöt, viinitarhat, oliivilehdot, hedelmäpuut. Kaikki he saivat sinulta, Jumala, koska sinä olet uskollinen, vaikka he olivat olleet niin uskottomia. Mutta sinä annat. Sinä uskollinen Jumala annat. Ja sitten me jälleen luetaan jakeessa 26, mutta. Vaikka Jumala oli antanut lisää uskollisuudensa osoituksia, he vain niskoittelivat, kapinoivat. He tappoivat profeettasi. He eivät halunneet kuulla sinua, Jumala. Ja silloin sitten jerusalemilaiset myös toteaa jakeessa 27. Sinä annoit heidän ahdistajiensa käsiin, ja nämä sortivat heitä. Joskus Jumalan uskollisuus ottaa tämmöistä meidän mielestä kovaa otetta, herättääkseen israelilaiset Jumalasuhteeseen, vaalimaan uskollisuutta, ottamaan vastaan Jumalan uskollisuutta, sitä rakkauden, armon uskollisuutta. Siellä tuli ahdistajia israelilaisten kimppuun. Sekin oli uskollisen Jumalan herätyspuhetta. Herätkää, minä olen uskollinen, minä en heitä teitä. Kääntykää minun luokseni. Hän lähetti profeettoja profeettojensa jälkeen herättämään ja kutsumaan ihmisiä elävän Jumalan puoleen, seuraamaan elävää Jumalaa. Ja 27 loppuosassa me luetaan, suuressa armossasi sinä annoit heille auttajia, jotka pelastivat heidät vihamiesten vallasta. Uskollinen Jumala tuo myös auttajia. Kun ihminen kääntyy, huutaa Jumalalta apua, Jumala lähettää auttajia. Mutta sitten me luetaan jälleen. Rauhaan päästyään he taas rikkoivat sinua vastaan. Ja näyttää siltä, että Jumalan uskollisuus ei lakkaa, vaikka israelilaiset menee tänne ja tuonne ja tänne ja tuonne uudelleen ja uudelleen. Aina he ovat röyhkeitä, aina he unohtavat Jumalan, aina he ovat kapinoimassa Jumalaa vastaan. mutta Jumala näyttää uskollisuutensa kärsivällisesti heitä kohtaan. Jakeessa 30 ja 31 on eräällä tavalla minusta niin kuin tämän rukouksen kohokohta. Jerusalemilaiset rukoilee. Silti, vaikka me olemme ja meidän isämme olemme kulkeneet omia teitämme, olleet kapinoivia sinua kohtaan, silti sinä, Jumala, osoitit kärsivällisyyttä heitä kohtaan, vuodesta toiseen. Sinä varoitit heitä hengelläsi, annoit profeettojesi nuhdella heitä, mutta he eivät suostuneet kuulemaan. Ja niin sinä annoit heidät viholliskansojen käsiin. Mutta suuressa armossasi et antanut heidän tuhoutua. Et hylännyt heitä, sillä sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Näettekö Jumalan uskollisuutta? Vuodesta toiseen, kapinasta kapinaan, Jumala uskollisesti lähettää henkensä herättämään synnin tuntoa, vetämään luoksensa, antamaan armoa, antamaan anteeksi. Jumala ei hylkää. Ja Jumala ei tuhonnut kansansa. Vaikka hyvin suuri osa, tai oikeastaan koko Israelin kansa kaatui siellä erämaavaelluksella. Ainoastaan kaksi pääsi luvattuun maahan. Kuitenkin Jumala tei lupauksensa, piti lupauksensa ja antoi kansallensa luvatun maan. Jakeessa 33. Tai jae 33 kertoo jerusalemilaisten asenteesta. Sinä olet tehnyt oikein kaikessa, mikä on kohdannut meitä. Sinä olet ollut uskollinen. Me olemme rikkoneet sinua vastaan. Jumala on uskollinen. Ja ihan niin kuin jerusalemilaiset, mekin saadaan tunnustaa, että Jumala, sinä olet uskollinen, minä olen rikkonut sinua vastaan. Minä olen ollut uskoton, anna anteeksi. Jumalan uskollisuus on myös sinua kohtaan tänään todellista. Ja se on varmaa. Jumalan uskollisuus perustuu siihen, että hän on luonut sinut. Hän on valinnut sinut Jeesuksessa itsellensä ja omaan kansansa. Uskollinen Jumala on luvannut sinulle ikuisen elämän. Aivan niin kuin Mikael luki ilmestyskirjasta. Maan, Kanaanin maan, jossa ei ole kuolemaa, ei kipua eikä murhetta eikä kuolemaa. Jumala on luvannut Kanaanin maan ikuisen elämän valituilleen. Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen kaikissa lupauksissaan. Ja Jumalan uskollisuus näkyy hänen toimissaan tänä päivänä. Ajattelepa omaa elämääsi, sen ylä- ja alamäkiä. Ja Jumalan uskollisuutta kaikessa. Jumala ei lupaa meille tasaista tietä ilman vaikeuksia. Mutta Jumala lupaa olla meidän kanssamme joka askeleella. Jokaisessa hetkessä. Jumala lupaa pelastaa meidät ahdingosta ja johdattaa meidät sydämen rauhaan, ikuiseen elämään. Jumala on uskollinen. Luin kertomuksen kahdesta satamapojasta siihen aikaan, kun vielä kännykköjä ei ollut keksitty. Toimistopäällikkö kutsui sepon toimistoonsa ja antoi hänelle tehtävän sanoen, että satamaan tulee iso laiva. Menepä ja ota selvää kaikki sen tiedot ja toimita täydellinen raportti minulle puolen tunnin sisään. Kyllä, Seppo sanoi ja lähti ovesta. Lähes puoli tuntia oli kulunut, kun oveen koputettiin ja Seppo tuli takaisin. Ja konttoripäällikkö kysyi, että mitä sait selville? Joo, se on suuri rahtilaiva. Näyttää olevan painavassa lastissa. Se on juuri saapunut satamaan. Siinäkö kaikki? Siinä kaikki. Konttoripäällikkö pyysi toisen satamapojan luoksensa. Heikki tuli ja kapteeni tai tämä toimistopäällikkö antoi saman tehtävän. Mene ja ota selvää laivasta, joka on tullut juuri satamaan. Tuo täydellinen raportti. 20 minuutin päästä Heikki tuli takaisin ja kertoi raportin. Laiva on saapunut satamaan. Se ankkuroitui 9:50. Se on 10 000 tonnin rahtilaiva. Sen viimeinen pysähdyspaikka oli Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Sen lastina on sitrushedelmiä, appelsiineja ja muita hedelmiä. Siellä on 100 miestä jo purkamassa laivaa. Kapteeni sanoi, että he mahdollisesti pysähtyy täällä viikon verran, että saavat radiolaitteensa ja toisen koneiston tai jonkun koneen osaan kuntoon. Kiitos, toimistopäällikkö sanoi. Tämä kertomus tuo mulle mieleen Jeesuksen vertauksen. Siellä oli mies ja hän antoi palvelijoilleen rahaa ja matkusti itse muille maille. Palattuaan mies pyysi palvelijansa takaisin tai luoksensa ja eräs tuli ja sanoi, että mies, minä tiesin, että sinä olet ankara. Niinpä minä otin kultarahan, jonka minulle annoit, kaivoin sen kuoppaan ja elelin elämääni niin kuin tavallisesti elän. Tässä on omasi. Toinen mies tuli ja sanoi, tämä on minun käännökseni tästä vertauksesta. Tämä toinen mies tuli ja sanoi, sinä uskollinen Jumala, sinä annoit minulle 2 kultarahaa. Minä ryhdyin tarmokkaasti töihin, edistin sinun asiaasi. Ja katso, tässä on sinulle 2 kultarahaa, jonka minulle annoit. Ne on kaksinkertaistunut. Jumala on uskollinen lupauksissaan. Ja hänen uskollisuutensa näkyy kaikissa hänen toimissaan. Rukoillaan, että mekin voitaisiin palvella häntä uskollisesti. Isämme taivaassa, kiitos ja ylistys siitä, että sinun uskollisuutesi, armosi ja rakkautesi kestää. Kiitos Jumala, että olet kutsunut meidät ja valinnut meidät, kun lähetit Jeesuksen ja vapautit meidät synnin orjuudesta. Kiitos Jumala siitä, että olet antanut meille myös lupauksen ikuisesta elämästä. Ja että sinä toteutat sanasi. Jumala, rukoilemme, että nyt kun astumme uuteen vuoteen, voisimme ylistää ja kunnioittaa sinua, koska olet uskollinen Jumala. Kiinnitä meidän sydämet sinuun ja sinun asiaasi. Jeesuksen nimessä.